Nilqawkom għal Kreattività bla Konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Dan il-program ħaj jiddiskuti arti, riċerka fil-Dipartiment, kif ukoll avvenimenti kulturali li ser isseħħu fix-xhur li ġejjin. Jiena Audrey Rose Mizzi u ser kun qed nippreżenta dan il-programm flimkien ma' artisti, mużiċisti u studenti li qed jagħmlu riċerka fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Illum miegħi għandi lil Alexandra Camilleri li hija MA candidate bħalissa fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Hello Alexandra.
Hello.
Mela, ġibta hawnhekk illum biex titkellem daqsxejn fuq l-esperjenza ta' studenta. Fil-kors, kif ukoll ħatkellimna xejn fuq il-BA research li għamlet kif ukoll is-set tagħmel MA ukoll. Ġifieri fidejk.
Thank you, Audrey. Mela, jien per se mela nista' ngħidilkom li bħala BA u MA huma suġġetti simili imma at the same time vera differenti minn xulxin bħala time period. Mela l-interess tiegħi fil-storja tal-arti bdiet minn dik kont żgħira, I'm pretty sure kulħadd jibda hekk tkun xaġa sabiħ li kulħadd jara u jixtieq ikun jaf iktar fuqha. So u għalhekk intalt first year, history of arts, kien għadu just history of arts, kien qed jibda naqal kors, kien diġà kiber sew.
Naħseb kienet l-ewwel sena li kellhom ħafna.
Iva, kienet sena. Niftakar konna xi 30 ġo klassi, u bad ovvjament. Speċjalna 15, ma xorta 15 hija enormi ħafna klassi. So it's a good sign, you know. So un I'm sure li ħajjerġa' jibqa' jikber jikber jikber. U meta ġi għad-deċiżjoni ta' x'ħa nagħmlu bħala teżi għall-ewwel teżi tiegħi, jien ma kontx naf x'ħa nagħmel. Tomt inbiddel bħal kulħadd, tomt inbiddel l-ewwel kont medieval, mbagħad kont hekk, mbagħad kont hekk, u mbagħad iddeċidejt li nagħmel fuq id-drawing sa' Antonio Certino. Għax jivvera nħobb id-drawings ħafna pala architectural drawings, skizzos, whatever. Vera passjoni tiegħi għax jisek tara il-moħħ tal-artist.
Ħsieb ta' dak il-ħin. Eżatt,
tara dak il-ħin iktar minn pittura jew skultura. Eżatt, toss idejh kważi fuqha.
Il-pittura bażikament hija l-finished product imma qabel ma nafux kif wasal għalija l-kompożizzjoni.
Iżda tgħid mija kif kien ikun rieqed u daqgħet iġi inspirazzjoni jibda jħazzes. Eżatt, u ġieli tara drawings ta' Certino kienu politix, kienu architecture li kont qed nara. Sa by architecture I mean speċi plans biex għall-bini. Xhu jrid jibni Monument to the Unknown Soldier.
Alright.
Li kienet ħad tkun based in London, right next to the Royal Albert Hall.
Alright.
So kien ħajkun post enormi, megalomaniac basikament, grandiose ħafna. Li kienet in time ma dak it-tip ta' architecture that was being proposed dak iż-żmien. So inti għandek il-early 20th century, meta ngħidu early 20th century, jienet actually we delve back into the interwar period, so għandek between 1917 and 1939. Għandek dak il-periodu kollu fej għandek l-attività ta' Certino u ħafna artisti oħra li kienu influenzati mill-ewwel gwerra dinjija. Issa ovvjament dik it-traċedja f'xi mod naħseb anqlet ċertu nies b'modi pozittivi, modi negattivi u modi neutrali wkoll at the same time. Sa jiena fil-teżi tiegħi kienet mqasma ma' tlet artisti. So għandna l-Antonio Certino li huwa Malti, studja f'Ruma u kien ukoll id-direttur tal-British Academy in Rome. Għal ċertu perjodu qabel ma rreġa' ġi lura Malta 1939-ix qisu u sar id-direttur tal-Gallerija Nazzjonali ta' Malta. It-tieni artist li kont qed naħdem fuq u kien Antonio Santelia li huwa arkitett Taljan minn Como li mit in 1916, mit fil-ewwel gwerra dinjija. So per se għandek Certino li għex għal-tul ta' żmien. Wieħed li miet qablu, u mbagħad hemm it-tielet artist li kien Russu, Vladimir Tatlin, li kien jaħdem fi żmien tal-communist Russia, dak iż-żmien li meta għadha kien bdiet l-ewwel idea tal-komunizmu fir-Russja. So kellek il-Lenin u l-Stalin kienet jidħol dak il-ħin. Kien hemm dak it-tip ta' movement overlap politiku. Issa, bażikament dan it-teżi wkoll devja barra l-artistic traits u teams li tista' ssib dak tliet proġetti. Daħal ukoll il-politika, is-soċjetà, il-reliġjon u kif il-poplu reaġixxa lej daw tip ta' kurrenti li kienu għaddejjin dak iż-żmien. So inti għandek kif tiġa semmejt, Anton Shortino proponi il-Monument to the Unknown Soldier. Li kien ħajkun jisu tip ta' mausoleum enormi for all the British soldiers li mietu fil-flower gwerra dinija. Kien ħajkollu auditorium, teatru, halls, libraries.
He was going all out, basically.
All out, basically. Kien ħatkun enormi. Sa l-iktar ħaġa li jenna qasim li għalija jek tistaw tiġi fraskom hija il-monument to Vittorio Emanuele II li hemm fl-Italja, dak li jgħidulu il-wedding cake, basikament. So, u li issa jaqla ħafna kritika għax huwa tip ta' monument li jisu enormi wisq għal no use, għax dak iż-żmien there was so much poverty. Inħella ħafna flus fuq, I guess you can say. So, you know, like kieku mbena naħseb ta' Shortino kienu koll għal ċertu kritika minn dan l-att. Għax kien ħajkun l-istess stil, hekk il-bozart, eclectic, so ħajkollok mosaics minn ġewwa.
All right,
Mbagħad daqqa Byzantine, daqqa.
Ħafna ispirazzjonijiet minn
dak-iż-żmien tal-eclecticism tal-19th century, speċi, sejrin lej 20th. Il-proġett ta' Antonio Santelija jisimha' Ċittà Nuova u dak kien għamel pjanijiet oħrajn biex timbena belt ġdida. Li meta tħares lejhom daw il-pjanijiet huma litteralment qed naraw skyscrapers tal-lum jiġifieri. Like bleak, hemmhekk, obtruse ħafna, very clean, very straight lines, and he emphasized a lot public transportation and the mobility of people.
Right.
So vera daħal frasu il-motorways, il-bridges u lifts. Kien naħseb l-ewwel darba li qatt speċi artist daħal lift fil-proposition tiegħu ta' belt, ta' bini, whatever.
Interessanti.
Eżatt. Sa da, of course, Santelija kienet jaħdem fil-periodu tal-futuristi. So kienem, u kien ħabib gibi ħafna ta' Giacomo Balla, Marinetti, kollek hemm huma. Kienu fil-gwerra flimkien, hemm ritratti tagħhom flimkien hekk libsin l-uniformi. Ġifieri inti hekk taqra il-manifesto ta' Marinetti jgħidlek li mistan nibnu lifts jisom serpents tal-ħġieġ mal-faċċata tad-djar tagħna li rridu neħu daw l-idejat tal-antik, daw il-crenellations, daw l-ornamentation żejjed u ġas naċċettaw il-linja dritta basikament. Mbagħad għandna il-Vladimir Tatlin li kif għadna huwa Russu kien jaħdem fi żmien komunisti u għandek lil U kien wieħed mill-ftit li beda l-constructivism. Issa constructivism x'inhi mit-tantx hija term li naħseb jaf kulħadd. Mi ma kontx naf qabel ma tal dak kors naċċetta. Constructivism huwa tip ta' arti li jenfesizza ħafna il-materjal bażikament. Il-materjal u s-sempliċità tal-materjal u l-azzjoni li inti qed tibnih. So inti minnu jisu derives cubism in a way.
All right, okay.
Imma għandek naħdmu il-monument ta' Tatlin li jismu Tatlin's Monument. Monument to the Third International. Dak huwa l-isem uffiċjali tiegħu. Huwa literalment spiral. Just ħadid bażikament, just it's spiral u ġo fih għandek tliet tikmamar, għandek il-kamra ta' taħt hija cuboid and it rotates at the frequency of one rotation per day, so it will mark a year, meta ddur kolla. Tan-nofs li jisa pyramid, u di kienet iddur once a month, so iddur bil-frequency li iddur dawra siħa meta tkun one month. U ta' fuq li kien iddur kompletament fjum wieħed. U daw kienu kolla jirrepresentaw tliet pilasters tista' tgħid tal-komunizmu għandek. Ta' fuq il-gvern. Għandek il-transmission of propaganda. Mbagħad għandek il-labor. Dak kienu kollaġġu dal-monument sieħ. Sa Third International għal ħafna nies jgħidu li x'inhi Third International. Paskament di kienet by the time li kien hemm Lenin u Stalin, eċetera, di kienet Second International. Third International kienet the next step.
Alright.
When they will reach complete global communism mad-dinja sieħa ġifieri. So dak kien monument. Sa another interesting point hija li daw it-tlet monumenti qatt ma nbnew.
Alright.
They were daw just huma literalment fil-karti biss jeżistu, ma jeżistux la ġebela xejn. Kon jeżisti forsi naqa models ta' Vladimir Tatlin u ta' Shortino wkoll. Hija daqshekk. Waħda mill-isu aims and objectives ta' teżi tiegħi kienet mhux just li nħares lejhom u I judge their quality as an artistic object. Imma kienet ukoll to find certain common themes which were exhibited throughout the global world at that point. Mhux just dawk li kienu just eżempju sajt nuża teorija u l-argumentation għal anything else. So jina isu ibbażajt il-teżi tiegħi fuq iċ-ċitta, l-ispazju u kif daw it-tnej they are connected ma l-soċjetà u ma l-politika at the same time. So inti għandek tistassemmi l-fejn f'nat mod social space is a social product. So inti dak il-kunċett jibqa' dieħel ma kull imkien ġo dan it-teżi bażikament inkollu nsemmih miskin. Issa għall-PhD libt naqa' l-era ma bqajtx modern u mort għall-barokk. Issa tista' tgħidli like wow kompletament different m'għandux xejn x'jaqsam. Imma l-iktar ħaġa li baqgħet simili kienet li complete mal-linja ta' drawings. So hemmhekk kont qed nistudja drawings ta' żmien il-modern age u kienu architectural jitlu xeba tip ta' teoriji Benjamin, eċetera, eċetera. U issa mxejna lura in a way għal tip ta' drawings li huma totalment differenti, huma at the same time juru l-istess affarijiet, l-istess mhux idejat, ma l-istess
sibijiet
jisom l-istess mod kif tintuża drawing. Dejjem tibqa' l-istess drawing. Ukoll f'dat teżi jisom ment għadni qed fil-bidu, technically. I mean, il-date last October jiġi. Okay, so mhux eżatti fil-bidu. Huma ejja ngħidu li hemm ċertu ammont ta' informazzjoni. U issa qegħdin fil-writing stage speġi. Imma okay, bażikament għandek drawings ġifieri dat teżi nitlu ħafna wkoll fit-technical aspects ta' drawings. So kif isiru, kif tarafhom, how to date them u affarijiet hekk. So inti għandek drawing, mbagħad għandek ċertu linji li tarahom kontra x-xemx. Dak jgħidhom lead lines. Mbagħad għandek linji oħrajn li jkun iktar wisajn ta' counter lines. Plus jkun hemm xi kultant jisu diagram. Li hija il-watermark.
Il-watermark.
Dik li tkun li min għamel il-karta hija t-timbru tiegħu jisu. U inti tista' taraf il-produzzjoni tal-karta, kemm hija antika l-karta u l-oriġini tal-karta wkoll minn watermark. So jiena t-mod it-teżi tiegħi ħajfoka l-iktar fuq il-18th century. Għandek ħanibdew per se il-focal point ħajkun Antoine Favre.
Alright.
Li huwa artist Franċiż li ġie f'Malta in 1744. U miet in 1792-98 hemm ċertu dibattitu fuq id-data tiegħu għadna rridu nsibu il-
death certificate.
Death certificate. Biex nkunu ċerti eżatti. Għax ċertu authors jgħidu mod, ċertu authors jgħidu mod ieħor, ma ġast numru.
Tidu ssibu bażikament il-dokument uffiċjali ta' meta miet.
Eżatt. Sabina fejn miet Malta. So nsibu iktar faċilment naħseb, nisperaw. Okay, so drawing Antoine Favre juru ċertu French taste. Għandek ċertu mod bil-klima tantx tista' tesprimija differenza bejn French taste u Roman taste jew Italian taste. Imma teżisti ċertu distak differenti bejnietom. Għandek jisu hemm iktar imħabba lej l-finess, lej linji delikati, il-mod kif jippreżentom, il-mod kif jidawwar il-wiċċ. Li jagħmluh hekk, jagħmluh ġest Franċiż, literalment. Ma nafx kif tispjega, ma meta tarahom tkun tafek dak it-tip. Unbat għandek ċertu karti minn tiegħu, speċi għandek ftit minnhom huma Napolitani, moħrajn Swedish, ħafna Franċiżi u hemm xi Taljani. So inti dejjem issib tibqa' ssib u dejjem tibqa' tikkonnektja. Sal one drawback, I guess, hija li Malta m'għandix isu database tal-watermarks.
Alright.
So jien ma nistax ngħidu aħna nafu li dal-perjodu ta' Malta kienu jiġu ħafna karti minn Napli jew minn Napli tassumi għax vera qrib, imma ma tinpossiet iktar il-bot. So minn Holland jew minn Sweden, naqa' aktar il-bot.
Il-bot.
Ma nafx jekk ġast kienet karta li kienet għandu u l-raġawża. Jekk naf kienet ma nafx għad ma tista' tkun taf tifhim.
Jista' jkun forsi xtrob minn Sweden, pereżempju, qed jużhom mal-Malta. Jew inkella xhom mill-Italja.
Eżatt, xhom mill-Italja kienu fi Sweden minn hija. Taf kif?
Jek ti t-tracja il-
ċi tibqa eżatt, ċi tibqa tara u tibqa tiskopri insomma.
Tista' tispjegalna daqsxejn u tgħidilna dwar il-ħajja ta' Antoine Favre forsi minn qed jismana mhuwiex familjari miegħu.
So Favre kien artist Franċiż twilet 1706 in Banjolet li huwa suburb żgħar ħdej Pariġi. Għall-ewwel 30 sena ta' ħajtu kważi ma nafu xejn fuq l-attività tiegħu. However, insiru nafu li 1738 kompana lil-master tiegħu François Letroy għal Ruma biex jisir student tiegħu. Sa François Letroy kien sar il-director tal-French Academy in Rome. Li issa nowadays imxieq tal-Villa Medici. Imma dak iż-żmien kienet iktar il-bot minn Ruma.
Alright.
Kienet waħda mill-litri li jimbagħtu bejn François Letroy u Minister Ori li huwa l-Finance Minister ta' Franza dak iż-żmien. Kien waħda mill-complaints tiegħu nattumat li l-istudent qed jimxu wis. Issa, Favre kull ma nafu fir-Roman period tiegħu li spiċċa 1744 jisu. Kull ma nafu li għamel copies tal-Vatican Rooms ta' After Raphael u koll li għandu one major painting li turi The Abdication of the Anti-Pope. Li unfortunately kienet fil-knisja ta' eżatt tiħdej a Triton Fountain, jekk għandkom idea fej qiegħda. So a Triton Fountain, hemm knisja.
All right.
Eżatt tiegħek, dik kienet il-knisja fejn kienet dil-pittura messa qiegħda USA in the Norton Simon Museum in Pasadena, California.
Il-bot ħafna.
Eżatt min jaf kif smarret hemmhekk.
Patronage naħseb.
Eżatt. Dik l-unka painting li nafu li għamel in Rome. So ovvjament Malta għamel iktar, u mbagħad għandu l-Constantinople period, u mbagħad rġa' ġi Malta, u mit f'Malta fl-aħħar tas-seklu, meta kienu ħajtlu kważi l-Knights u kienu ħajtlu l-Franċiżi f'Malta wkoll.
Alright. Mela, minħallu daqsxejn ir-riċerka warajna. Tista' tgħidilna daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek fil-kors?
Kif bdejt, I'm sure li kulħadd meta jħobb l-arti jħobbha kompletament jew xejn qed ikunu ġeneralment tibda meta tkun żgħir. Sa jiena persemm ħafna nies li jislu f'aspirazzjonijiet għall-conservation not mod jew architecture jew historians jew artisti stess. U ħisġevert huwa suġġett vera importanti għal dawn l-affarijiet għax vera jgħinek taraf x'għandek madwarek, taraf il-wirt tiegħek ukoll.
Titallem fuq Malta.
Titallem fuq Malta plus kif Malta taqad fil-dinja sħiħa u koll, mux ġast edin għawwek u weħedna. Għafna mill-affert li ġraw u għet jġru u whatever, kollha influenzati minn barra minn idejat. U issa li nejxu f'dinja fej l-idejat u ma daqshekk qribna, you know, globally żgħar ħafna. Tara iktar. Sa pala esperjenza ta' studenta kienet vera esperjenza sabiħa. Jien kont parti minn Hoaza, niftakar, ta' History of Arts Association. Kana l-ftit li għajimni għanaqa.
Iju,
ma' eżat. Kana ma' s-sena ta' 2014 to 16, eżat. Aħna kanna emphasis kbir fuq il-branding, fuq l-image ukoll li huma ukoll, eżin, aħna konna nassumu, konna n-argumenta aktar li nassumu. History of Art huwa suġġett fuq l-estetika u fuq affarijiet sbieħ. So, pala Student Association misna nirriflettu dawn il-valuri. U jinserta li fl-aħħar tal tal-karriga tagħna irbaħna l-kokka branding li kienet meta sabiħa. So studenti li jitlu speċjantkom ħafna opportunitajiet taħdmu ħafna ma' mużewijiet, taħdmu ħafna ma' riċerkaturi,
conservators,
ikun hemm ċans għal kollox litteralment. Lectures tagħkom dejjem kienu hemmhekk biex jgħinuni kollha kemm huma like best department ever.
Jax esperienza sabiħa u anka pala kors għax jiena kont fl-istess sena ta' Alexandra, konna isna familja.
Eżatt, konna vera close, konna lejna l-xulxin. Vera jkun hemm momenti fej kolla kaptit titla, ma jgħati għaddim minna. Kolħat
għaddim, ifem, kull kors għandu tiju, xie kultant jiena kienu jgħidu li un storja tal-arti għal-fej diħla li għaj,
Kors vera jiso
hobby.
Le,
mwix. Assolutament, hija xi ħaġa li it's very rewarding titgħallem kif għandek tapprezza l-arti, kif għandek titkellem dwar l-arti.
Tapprezza n-nies, għax dawar kollox n-nies ipproduċuhom dawn l-affarijiet. Mhux magni u ma nafx iex taf kien. So hekk tapprezza ħafna d-dinja li ngħixu fiha wkoll.
Mbagħad fl-aħħar sena tħallna wkoll fl-arti Maltija. Għalija kienet xaħġa, mux ta' xok, ma' konċi naf li għaw daqstan ta' affarijiet li ma' nafux bjom.
Diki, eżatt, u kemm Malta jisa overlooked, il-Maltin stess xi kultant. Departiment ikoll jagħtik l-opportunità li s-sifer, ikun parti mill-kors, jiġifieri ħatmur holiday u tagħmel assignment fl-aħħar. Ikun ekku, lek weja. Aħjar mill-toqgħod id-dar u x'taqra.
U l-aħħar sad-dur naħseb li mortu fuq u kien ta' Spanja.
Ta' Spanja, jiena mort it-tlieta li kont li stajt imur meta kont studenta BA mortom kollha u dejjem tuħ pjaċir. U dejjem hekk. U inti mhux ġas qed tmur tara mużew, qed tmur tara knisja u arti. Persi jkun hemm il-lecturers miegħek ċertu affarijiet jgħidhomlok li jiftħulek għajnejk taf kif. U jgħinuk tara fu tara aħjar u targumenta aħjar u tamel public speaking aħjar u koll. Li wara kollox huma affarijiet importanti għal historians of any type.
Għax, I mean, jkollok public lectures eventualment. Public lectures, presentations.
U anke jekk ma jkollok xorta jgħinuk, you know? Anke jekk ma tiġi s-sirek xorta fl-aħħar mill-aħħar dejjem jgħinuk for whatever reason li għandek bżonn speċi.
Bifem, l-ħar li marru issa marru Ruma u koll.
Eżatt,
marru Ruma. Nassum li kellom ħafna u ħafna xjara.
Mela, nasib marru xkoll. Għana ta' għabel kienet Spanja u konila nistenna bħx marru Spanja 20 sena pala study tour.
Li nifsakarin dejjem kien l-Italja, ma s-sena l-oħra branċja u.
Iva, x-tumna irdu pasku. Leva, għax kienet vera, everyone was looking forward ħafna Spanja u kienet. Kienet sekk, wow, kienet wow ħafna.
Kienet l-ewwel darba li kellhom l-snow ukoll.
Eżatt, jiena ntlejt snow minna snowman ukoll.
Imma somma we're deriving from.
Eżatt, from the subject, the main point.
Le, ma bażikament bħala studenti tal-istorja tal-arti jekk forsi xi ħadd imħajja li jidħol id-dipartiment jgħin ħafna.
Ħafna, vera welcoming.
Vera welcoming, ġifiri titħlu fis-sit tal-università, tistussibu l-informazzjoni.
Eżatt, Facebook ukoll.
Hemm Facebook.
U operattiv bħal-dipartiment. U anke l-alumni studenti bħali u studenti kbar kollha hemmhekk biex jgħinukom u jdukom pariri u jikbidawkom.
Iva. Mela, wasalna lejn l-aħħar u xtaqt nistaqsik l-aħħar mistoqsija. X'inhu l-ħsieb tiegħek għall-futur ħadd tkompli bi-PhD? Forsi xi xogħol
kthir li nibqgħu għaddejjin sakemm naslu sema qatt ma tasal fl-aħħar dejjem tibqa' titgħallem kuljum to be honest.
Ir-riċerka dejjem hekk.
Ma nixtieqek nkun publish at one point. Mbagħad bħala karriera m'inhiex ċerta eżatt x'tip, imma mbagħad jiġi kif jiġi.
Laqwa fl-istorja. U taħseb li ħadd biddel is-seklu issa biddiltu fil-BA biddiltu għal.
Jista' nbidlu, ma nafx, imma żgur nibqa' linja ta' drawings dejjem.
All right.
Dik dejjem, dik żgur.
Interessanti ħafna. Mela, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna.
Thank you, inti.
Għadna pjaċir nisimgħu dwar ir-riċerka tiegħek. Hopefully sa nisimgħu daqsxejn fuq l-imdina biennali f'programm ieħor.
Iva, nkellimkom soon.
Wasalna fl-aħħar tal-programm Kreattività bla Konfini li huwa programm fuq Campus FM.
organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nixtiequ ninformaw l-udjenza tagħna li l-APS imdina qed jiġi l-Contemporary Art Biennale se jiġi mtella fil-Mużew tal-Katedral l-Imdina bejn it-13 ta' Novembru 2017 sas-7 ta' Jannar 2018. APS Bank huwa l-partner uffiċjali tal-Imdina Biennale. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tidħlu fuq is-sit elettroniku www.imdinabiennale.com. Grazzi tal-li naqattu magħna, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.